SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ባርሴሎና ስፔይን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 5 ኪሎ ሜትር ኩርሳ ዴል ስናሶስ 220 ኢትዮጵያዊት ገንዘበ ዲባባ ተዓዊታ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም ፊፋ 2021 መንእሰያት ትሕቲ 17 ከምዝ ተሰረዙ ፊፋ ገሊጹ ግጥማት ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 2020 ምውሳኽ ቁፅሪ መልከፍታት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ጃፓንን ከተማ ቶኪዮን ብዘየገድስ ክካየዱ ምዃኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ኣረጋጊጹ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍራንሲስ ኣርጀንቲናዊ ክኸብ ኩዕሶ እግሪ ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ኣብ ደገ ውልቃዊ ፀገም እንተሃለዎ እኳ ኣብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ግን ክኢላ ስነ ጥበብ ወይ ከዓ ገጣሚ እዩ ክብሉ ገሊፆሞ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርስታት ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ባርሴሎና ስፔይን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 5 ኪሎ ሜትር ኩርሳ ዴል ስናሶስ 220 ወናኒት ክብሪ ወሰን ዓለም 1500 ሜትሮ ዝኾነት ኢትዮጵያዊት ገንዘበ ዲባባ ተዓዊታ ገንዘበ ነቲ ርሕቀት ንምሽፋን 15 ደቂቕ ወሲድላ እዚ ውድድር ተሳትፎ ሓፋሽ ዘይነበሮ ኤሊት ተወዳደርቲ ጥራይ ዝተሳተፈ ዩ ነይሩ ስጉምትታት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ተግባር ክውዕሉ ስለ ዝነበሮም እቶም ውድድራት ኣብ ዕፁ መወዳደሪ ዙርያ ኣብ ገማግም ባሕሪ ከተማ ባርሴሎና እዮም ተኻይዶም ሓብታ ንገንዘበ ኣና ዲባባ ነቲ ርሕቀት 16 ደቂቕን 2 ካሊትን ግዜ ብምፍጻም ካልይቲ ክትወፅእን ከላ እስፓኛዊት ኤስተር ጌሬሮ ፑግ ደቫል ሓደ ካልእ ድሄራ ሳልሰይቲ ወፅያ ብኻልእ ወገን ኣብ ከተማ ማድሪድ ኣብ 2.5 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ዙርያ መወዳደሪ ኤሊት ተወዳደርቲ ጥራይ ዝተሳተፍሉ ካልእ ውድድር ሳን ሲልቨስትረ ቫየካና 10 ኪሎ ሜትር ተኻይዱ ካልእ ኢትዮጵያዊት ያለም ዘርፍ ዮሃላው ተዓዋቲት ኮይና እዛ ተሰላሚት ንሓስ መዳልያ ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ዓለም ዝኾነት ያለም ዘርፍ ነቲ ውድድር ብ31 ደቂቕን 17 ካሊትን ግዜ ፈጺማቶ ኬንያዊት ሩት ቸፒንገቲች 33 ካሊታት ድሒራ ካልይት ወፅያ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኬንያዊ ዳንኤል ሲሚው ኢበንዮ ክዕወት እንከሎ ኤርትራዊ ዝመበቀሉ ወናኒ ክብረ ወሰን ማራቶን ኢጣልያ ኢዮብ ፋኒኤልካ ካልኣይ ከም ዝወፀ ተፈሊጡሎ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም ፊፋ 2021 መንእሰያት ትሕቲ 17 ከምዝ ተሰረዙ ዓለም ለኻዊ ፌደሬሽን ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ወይ ፊፋ ገሊጹ ዋንጫ ዓለም መንእሰያት ትሕቲ 17 ኣብ ሃገረ ፔሩ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ኮይኑ ዋንጫ ዓለም መንእሰያት ትሕቲ 20 ኸ ኣብ ኢንዶኔዥያ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ እዩ ክልቲኦም ውራያት ኣብ 2023 ኣብተን ሃገራት ክካየዱ ተወሲኖም ኣለዉ ፊፋ ብተወሳኺ ነቲ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ኮስታሪካን ፓናማን ብሓባር ከእንግድኦ ተመዲቡ ዝነበረ ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያት ትሕቲ 20 ክስረዝ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባሩ ኩሎም ናብቲ ውራይ ዝመርሑ መጻረዪ ግጥማት እውን ተቋሪፆም ኣለዉ ሃገራዊት ጋንታ መንእሰያት ኢትዮጵያ ኣብ መባእታዊ መጻረዪ ግጥማት ኣንጻር ዚምባብዌ ክገጥማ መደብ ተታሒዙለን ነይሩ መዓልቲ ሓድሽ ዓመት ዝዓበየ በዓል ኣብ ዓውደ ዋርሕ ጃፓን እዩ እንተኾነ ግን ኣብዚ ዓመት እቶም ፈንጠዝያታትን ፌሳታትን ድብን ዝበልዮም መልከፍትታት ኮቪድ-19 ኣብ ዝቐረባ ግዜ ይውስኹ ብምህላዎምን መንግስቲ ኩሉ ሰብ ኣብ ገዝኡ ክፀንሕ መምርሒ ብምሃቡን እዚ ድቡን ሃዋህ ብዘየገድስ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ዮሺሂዳ ሱጋ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብዝ ዘርግሖ መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት ግጥማት ኦሎምፒክስ ኣብዚ ዓመት ክካየድ እዮም ክብል መረጋገፂ ሂቡ ዋላ እውን ቶኪዮ ኣብ ዘንቀረባ መዓልታት ንፈለማ ግዜ ልዕሊ 1,000 መዓልታዊ መልከፍታት ኮቪድ-19 እንተመዝገበት እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ነዞም ግጥማት ኦሎምፒክስ ምክያድ ምልክት ዓለም ለኻዊ ምሕዝነት ኮይኖም ከገልግሉ ይኽእሉ እዮም ክብል ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ ጃፓን ኣብዚ እዋን ሓድሽ ዓሌት ወይ ከዓ ቫርያንት ኮቪድ-19 ድሕሪ ምርካቡ ግብረ መልሲ ኣብ ምሃብ ትርከብ ኣብቲ ሃገር ነበርቲ ዘይኮኑ ሰባት ከይኣትዉ ብምኽልካልካ ድሮ ኣብ ተጓዓዝቲ እገዳ ኣንቢራኣላ ጃፓን ምስ ገለ ካልኦት ሃገራት ኣነጻጺርካ ብኮቪድ-19 ዝተሃስየቶ ድሓን እንተኾነ እኳ ግጥማት ኦሎምፒክስ ግን ከባቢ ፍርቂ ዓመት ገለ ተሪፍዎም ብፍጥነት እናቐረቡ እዮም ዝመፁ ዘለዉ መኽፈቲ ስነ ስርዓታት ሓምለ 23 ክካየዱ ተመዲቦም ግጥማት ኦሎምፒክስ ስንኩላን ወይ ከዓ ፓራሊምፒክስ ከ ንሓሰ 24 ክጅምሩ መደብ ተታሒዙሎም ይርከብ። ጃፓን ኣብ ርእሲ እዚ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝተለዓለ እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ምስ ኦሎምፒክስ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ወፃኢታት እውን ትቃለስ እያ ዘላ። ቶኪዮ ግጥማት ኦሎምፒክስ ከተእንግድ ኣብ 2013 ክትዕወትን ከላ ኣዳለውቲ ትውራይ ዝሃብዎ ግምት ወፃኢታት ገንዘብ 7.3 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ እዩ ነይሩ። እዚ ኣሃዝ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕልሚ ጥራይ ኮይኑ ተሪፉ። ገለ ክኢላታት እቲ ዋጋ ኣዝዩ ንሂሩ ኣሎ ኢሎም ይኣምኑ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ክሳብ 25 ቢልዮን ዶላር ይበፅሕ ክብል ገሚትዎ ኣሎ። ካብ ኣዳለውትን ሰብ መዚ ኦሎምፒክስን ተስፋ እንተሃለወ እኳ ብወገን ህዝቢ ግን ክንዲዚ ዝኣክል ገዚፍ ብዙሓት ዓይነታት ስፖርት ዝሓቆፈን ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ ልዕሊ 11,000 ኣትሌታት ዘሳትፍን ውራይ ምእንጋድ ገና ዕቃበታት ይርአ ኣሎ። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ብመንግስታዊ መደብር ቴሌቭዥን ኤንኤችኬ ዝተኻየደ ሓደ መለክዒ ርእይቶ ህዝቢ 63 ካሚቲ ካብቶም ተሓቲቶም ዝመለሱ እቶም ግጥማት ናብ ካልእ እዋን ክመሓላለፉ ወይ ክስረዙ ኣለዎም ኢሎም 27 ካሚቲ ጥራይ ከዓ ክካየዱ ኣለዎም ክብሉ ከም ዝመለሱ እዚ ፀብጻብ ቢቢሲ ኣመልኪቱ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍራንሲስ ንወዲ ሃገሮም ኣርጀንቲናዊ ኮኸብ ኩዕሶ እግሪ ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ኣብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ክኢላ ስነ ጥበባዊ ወይ ከዓ ገጣሚ እዩ ክብሉ ገሊፆሞ። እቶም ጳጳስ ካብ ኩዕሶ እግሪ ወፃኢ ግን ማራዶና ድኽመት ወይ ከዓ ተነቃፍነት ከም ዝነብሮ ኣሚኖም። ዝሓለፈ ቀዳም ምስ ሓንቲ ኢጣልያዊት መዓልታዊት ጋዜጣ ስፖርት ላ ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ኣብ ዘካየድዎ ብዙሕ ኣርእስታት ዘካተተ ቃለ ምሕትት ጳጳስ ፍራንሲስ ህፃን እንከለዉ ብጨርቂ ዝተሰርሐ ኩዕሶ እግሪ እናተፃወቱ ዘሕለፍዎ ግዜ ዘኪሮም። ዝኾነ ብቕዓት ዘደንፍዕ ንጥረ ነገራት ብምውሳድ ዘታልል ሰብ ከዓ ከም ዝፀልኡ ገሊፆም። ጳጳስ ፍራንሲስ ዓብዪ ፈታዊ ኩዕሶ እግሪ እዮም። ኣብ 2013 ጳጳስ ምስ ኮኑ እውን ነቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈልየ ማራዶና ብዙሕ ግዜ ተራኺቦም እዮም። ፍራንሲስ ንማራዶና ክገልፅዎ እንከለዉ ኣብ ሜዳ ዝተካህነ ስነ ጥበባዊ ንሚልዮናት ሰባት ኣብ ኣርጀንቲናን ኔፕልስን ሓጎስ ዝፈጠረ ዓብዪ ሻምፒዮን እዩ። እንተኾነ ግን ኣዝዩ ተነቃፊ ወይ ከዓ ድኽመት ዝነበሮ እዩ ከም ውልቀ ሰብ ይብሉ። ማራዶና ካብ 1984 ክሳብ 1991 ንጋንታ ናፖሊ ተፃዊቱ 2 ፅውዓት ሴሬኣን ዋንጫ ዩኤፋን ተዓዊቱ። ኣብ 1986 ሓለቓ ጋንታ ኮይኑ ንኣርጀንቲና ዓወት ዋንጫ ዓለማ ጨቢጥዋ። እቲ ፍቕሮም ኣብ ኩዕሶ እግሪ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ፍራንሲስ ኣብ ጀርመን ይነብሩ ነይሮም ኣብቲ እዋን። ኣብ ሜክሲኮ ዝተኻየደ ግጥም ፍጻሜ ኣብ መንጎ ኣርጀንቲናን ምዕራብ ጀርመንን ክዕዘብዎ ኣይከኣሉን። እቲ ውፅኢት ክፈልጥዎ ዝኽኣሉ ንፅባሒቱ ኮይኑ ሓደ ተምሃራይ ኣብ ሓደ ናይ ቋንቋ ክፍለ ትምህርቲ ቪቫ ኣርጀንቲና ዝብል ኣብ ጸሊም ሰሌዳ ምስ ጸሓፈ እዩ። እቶም ጳጳስ ነቲ ህሞት ኣነ ብውልቀይ ብሕታውነት ዝመልኦ ዓወት ኢለየ ዝዝክሮ፣ ምክንያቱ ነቲ ስፖርታዊ ዓወት ብሓባር ዝሕጎሰሉ ወይ ሓጎሰይ ዝካፈለሉ ሰብ ስለ ዘይነበረ ክብሉ ገሊፆም። ፍራንሲስ ዝኾነ ክእለት ኩዕሶ እግሪ ከም ዘይነበሮም ብምሕባር መሓዝቶም ኣገዲዶም ሓላ ውልዳት ይገብርዎም ከም ዝነበሩ ዘኪሮም። ንዓይ ሓላ ውልዳት ምዃን ዓብዪ ቤት ትምህርቲ ህይወት እዩ ነይሩ። እቲ ሓላ ውልዳት ካብ ኩሉ ኣንፈታት ዝመፆ ሓደጋታት ግብረ መልሲ ክህብ ድሉው ክኸውን ኣለዎ ብምባልካ ይገልፅዎ። ድኻ ስለ ዝነበሩ እሶምን ኣዕርኽቶምን ግቡእ መፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ክገዝኡ ስለ ዘይከኣሉ ከመይ ኢሎም በዕሎም ክምህዙ ወይ ክጣበቡ ከም ዝነበሮም ይዝክሩ። ክንፃወትን ክንሕጎስን እንተኮይና እታ ተድልየና ዝነበረት ሓንቲ ብጨርቂ ዝተሰርሐት ወይ ከዓ ዝተሰጎደት ኩዕሶ እግሪ ጥራያ ነይራ ኢሎም። ብልጫታት ስፖርት እንተድነቑ እኳ ጳጳስ ፍራንሲስ ኣብ ልዕሊቶም ብቕዓት ዘደንፍዑ ንጥረ ነገራት ዝወስዱ ኣትሌታት ግን ከቢድ ነቐፌታ ኣውሪዶም። ብቕዓት ዘደንፍዑ ነገራት ምውሳድ ምትላል ጥራይ ዘይኮነ ክብሪ ዘዕኑ ኣቋራጭ መንገዲ ምውሳድ እዩ። ካብ ረሳሕ ዓወት እተመዝግብ ፅሩይ ስዕረት ከጋጥመካ ይሓይሽ። ኣነ እዚ ኣብ ስፖርት ዓለም ጥራይ ዘይኮነ ንብሙሉኣ ዓለምናየ ዝምነየላ ክብሉ ኸዓ ጳጳስ ፍራንሲስ ከም ዝገለጹ ሮይተርስ ኣስፊሩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስፔስ ትግርኛ እዚ ሰማዕኩሞ ዩ ነይሩ። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ብካልኦት ሕሶታት ክሳብ ንረኸ እምባር ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.